мен, Клара Маринова. Този час на деня, уважаеми слушатели, започват моите разговори с български политици по най-важните теми на живота ни. На деня първият ми събеседник е Евгения Ангелова, народен представител от парламентарната група на ГЕРБ, член на комисиите по бюджет и финанс по европейските въпроси и контрол на европейските фонди. Здравейте, госпожо Ангелова.
Здравейте на вас и на вашите слушатели.
Госпожо Ангелова, да започнем от най-актуалното събитие днес. Имаше заседание на бюджетната комисия в Народното събрание. Разбрах, че на първо четене е приет бюджета за 2017 година. Така ли е?
Така е. Заседание има. То върви в момента. Бяха приети бюджетите.
Да.
Продължава точно така. Бяха приети бюджетите на Здравната каса и бюджета на ДОО. В момента предстои обсъждане на държавния бюджет.
Така. Кажете ми, моля ви, най-основният въпрос, който ни вълнува всеки от нас, защото от бюджета зависи как ще живеем. По-добре ли ще живеем или по-зле? Какъв е вашия личен коментар?
Би трябвало да живеем по-добре. Надявам, всички се надяваме за това. Бюджета е предвиден така, че да бъде изпълним. Той е сравнително консервативен и Министерство на финансите са направили така доста, са положили доста усилия да се справят изключително добре, като са усъвместили основните цели, които са свързани с ангажиментите за намаляване на дефицита, разбира се, запазване на данъците, отпускането на достатъчно средства за реформата в образованието и естествено и тези за отбрана.
Айде малко по-подробно сега да кажете защо ще живеем по-добре. Защото това, което ни казахте до сега, са основополагащи факти за бюджета. А защо смятате, че ще живеем по-добре? Защото на мен лично това до тук не ми говори за това по-добре или по-зле ще живея.
Важно е, че средствата, които са отпуснати за образование, са доста. И една образована нация би трябвало да има надеждата за по-добър живот. От тази гледна точка казвам, че се надявам да живеем по-добре.
Много коментари тръгнаха. Те първо и ще върви, защото предстои да се обсъжда в пленарна зала на първо и на второ четене. Но основните критики върват по линията първо на това, че то е повторение на бюджета от тази година. Няма голяма разлика. Второ, че общо взето този бюджет не дава възможности за реформи отново. Как ще оборите тези критики?
Не съм съгласна с това, че е същия като миналогодишния бюджет. Дори само заради факта, че увеличението на разходите е с близо 3,5 милиарда лева. Това е нещо, което е много по-различно от бюджетите през последните 10 години. Разбира се, заложено е и милиард и малко над милиард за Националната програма за енергийна ефективност, което пряко касае всички живущи в блокове в страната ни.
Да.
Няма предвидено вземане на нов държавен дълг, дефицита на 1,4 от брутния вътрешен продукт с тенденция през следващата и последващата година да намалява, за да може да стигнем до нула. От тази гледна точка мисля, че се развиват предишни години.
А реформите, защото заложат в бюджета, реформи пак няма да има. Това е всеизвестен факт. Заложени ли са реформите в бюджет 2017?
Заложени са близо 56 милиона лева повече за образование, както казах и преди малко. Това е така сериозно увеличение. Предвидено увеличението на учителските заплати, за което доста се коментира, средно с 8% от началото на следващата година.
Да.
Бюджетът на БАН е увеличен също. Така че със средствата, които са предвидени, основните реформи би трябвало да могат да бъдат проведени.
За Министерство на отбраната забелязвам, че има сериозно завишение.
Точно така. Има увеличение за Министерство на отбраната, с оглед на това, че Народно събрание гласува и пое ангажимент за закупуване на техника, самолети. Така че по този начин с увеличението на средствата за отбрана ще можем да покрием и този ангажимент и допълнително да имаме средства, за да защитаваме така както трябва външната граница на Шенген.
Опозицията демонстрира ли алтернативен бюджет, по вашето мнение, от първите обсъждания?
А това, което обсъдихме, беше здравна каса и долу. Там нямаше нищо алтернативно, което те изразиха като мнение. По-скоро нямаше дебат, особено за здравната каса. Беше приет абсолютно без никакъв дебат от страна на народните представители от опозиционните партии. Сега ще предстои обсъдето на големия бюджет, на държавния бюджет.
Да, да. Толкова по бюджета, защото за него ще говорим още много пъти. Да върнем на другото много голямо събитие през тази година. Това са президентските избори. Спази ли ГЕРБ своята традиция на изборни победи? Ще успеете ли да постигнете 11-тия си изборен успех? Защо избирателите според вас биха дали своя вот за управляващите, а не за опозицията?
Аз си мисля, че ще успеем да спазим тази традиция, да победим отново. А защо избирателите ще гласуват за ГЕРБ? Много са причините. Така. Няколко основни мога да кажа. Най-напред личностните качества на нашата кандидат-президентска двойка. Хора подготвени. Госпожа Цачева е човек, който има много добра подготовка. Тя е диалогична. Може да взима решения и той няма да взима решения, а доказала, че може да взима и правилните решения. Все пак през последните 6-7 години всички закони са минали през ръцете. Да не кажа, че ги знае наизуст, но е много запозната с всичко, което прави Народното събрание. И като основна функция на президента, тя е перфектният кандидат. Според мен. Нения подгласник, така да кажа, вице-адмирал Манушев, човек отдал живота си на военна служба, 40 години в военноморските сили, може да реагира в кризисни ситуации, да се надяваме, че няма да се налага. Но от тази гледна точка те наистина според мен са най-подготвените за длъжността кандидати. Другото, което е важно, което така избирателите може би отчитат, за да ни подкрепят, са и постиженията на ГЕРБ. Постиженията на ГЕРБ като партия. Нещата, които са направени до момента. Освояването на евросредствата. Колкото и банално да звучи, магистрали, метро, спортни зали, детски градини, пречиствателни станции. Неща, които очаквахме, може би, по-рано да бъдат направени, как никой не се сети и не ги направи през последните 25 години. Мисля, че хората оценяват това, което е направено. Нещата наистина се виждат се вижда, че има воля и желание да се работи. И на едно място стабилност. Осигуряване на стабилност, държавническо мислене. ГЕРБ пое ангажимента, въпреки всички трудности, да управлява в коалиция, да носи отговорност. Това никак не е за подценяване. Аз мисля, че хората го оценяват.
Така е, вероятно, но социологическите агенции дават един малко по-различен резултат, предварителен, разбира се. Няма да ви питам според вас кой ще победи, защото е ясно, че вие очертахте победата на Цачева Манушев, но ще ви попитам защо кандидат-президентската ви двойка е с по-нисък рейтинг от партията. Преди да издигнете кандидатите си за президентски и вице-президентския пост, партията имаше над 51% доверие и очаквания за победа. Сега процентите на Цецка Цачева и Манушев са доста по-ниски от тези на партията. Защо това се случва?
За съжаление, като във всяка една кампания, която се води, всички опоненти се опитват по някакъв начин да, така да кажа, подливат вода на противниците си. Може би това до някъде оказва влияние, но има го и другия момент, в който всички знаем, Народното събрание не се ползва с кой знае колко високо доверие. Може би това е причина за личния рейтинг.
Да, може би това е една от основните причини. И в такъв смисъл, съжалявате ли за две неща? Първо, защо издигнахте тази кандидатура при един набор от последния момент поне 4 равностойни кандидатури имахте? И второ, съжалявате ли, че толкова късно започнахте предизборната кампания, което също според мен дава отражение на по-ниския рейтинг на двойката в сравнение с партията?
Не, в никакъв случай. Според мен държавническото решение беше да обявим тези кандидати тогава, когато ги обявихме. Не за друго, защото е излишно и на хората вече им е омръзнало да слушат политиканстване и популизъм от трибуната на Народното събрание. Редно беше да се изчака максимално, за да бъдат обявени кандидатите. Що се отнася за конкретната кандидатура, наистина прекрасни кандидати. госпожа Цачева е човек, който наистина може да свърши работата. И това е най-важното за България в момента. Важно е човека да бъде подготвен, да може да взима решение, да се представи добре и да си върши работата така, както трябва, така, както е необходимо на България в интерес на жителите на България.
Да. Понеже споменахте предизборна кампания, сега е вече момента да направим един анализ и да чуя вашето лично мнение за хода на предизборната кампания, за впечатляващите послания, които и вашата кандидат-президентска двойка, пък и останалите дадаха на българските избиратели. Остават броени дни до първия тур и затова можем да кажем каква кампания проведахме, с какво тя се отличава от другите предизборни кампании.
Кампанията по-скоро надали е различна от други кампании, които са водени до момента. Ние влезнахме в един цикъл избори всяка година през последните 5 години. Така се получи, просто датите съвпаднаха. Но посланията, които нашата кандидат-президентска двойка представя, са ясни. Те обиколиха цяла България, над 200 населени места. Срещнаха се с хиляди хора. Това, което е най-важно и това, което те казват и убеждават хората, и аз съм сигурна, че хората наистина долавят тяхната искреност в тези послания. Това е стабилност, евроатлантическа ориентация, защита на външните ни граници, национално единство, справедливост, активна външна политика. Това са нещата, основните неща, които в тази ситуация, в момента в Европа и в целия свят дори, са най-необходими на нашата страна. От друга гледна точка, обаче пък посланията на нашите опоненти, според мен, са малко неясни. И като казвам това, визирам говоренето от страна на основния опонент на БСП за сигурността, за миграцията. И в същото време от телевизионните екрани чуваме едни неща и едни обещания. В същото време тяхните евродепутати в Европейския парламент гласуват точно обратното.
Да.
Нещо, което не е съобразено с интереса на България.
Да.
Мисля, че хората могат много трезво да преценят кой им говори истината, когато им говори, и кой всъщност само се опитва да бъде популист.
Според специалисти, тази кампания за президентските избори 2016 е била повече насочена към твърдите партийни ядра, отколкото към периферията. Остават броени дни до първия тур и още няколко дни предизборни до втория тур. На какво ще заложите в оставащите дни, така че да активирате, да провокирате и да си гарантирате един по-широк избирателен слой извън твърдото партийно ядро?
ГЕРБ винаги е залагала на позитивна кампания. Никога не сме се позволявали по какъвто и да било начин, така да се каже, да омаскаряваме нашите опоненти. Това и ще продължаваме да правим. Всяка една подкрепа, разбира се, е добре дошла. Ние не разчитаме само на нашите структури, които никак не са малки, но в същото време се надяваме и други хора, които не са били убедени, не са били насочени в процеса на кампанията и на посланията, които се отправят, те да могат да направят своя избор и да изберат нас, разбира се.
Да, да. За първи път гласуването е задължително на тези избори. Какви са вашите прогнози за броя на новите в кавички гласоподаватели и какви са вашите очаквания за кого и за какво ще гласуват те? Дали няма да предпочитат онова прословото квадратче?
Така е, знаете ли, ние в последните няколко седмици правим изключително много срещи с различни хора по избирателни райони и хората вече знаят, че гласуването е задължително. По-голямата част от тях ще се съобразят с това и дори да не са излизали до момента, сега ще излезнат.
Да.
Но от разговорите ми с хората не ми се струва, че те ще използват празното квадратче. Хората си дават сметка, че е важно да дадат своя глас за някой и да направят реална преценка за себе си. Лично да преценят кой е кандидата, който най-се доближава до тяхните разбирания, до тяхните виждания. Така че предполагам, че празното квадратче като процент няма да бъде чак толкова голям, колкото очакват повечето хора.
Да. И накрая един въпрос извън текущата политика в България. Европа подписа споразумението с Канада. Какви са вашите оценки, позитиви, негативи от него и отраженията за България?
Позитив който има това споразумение, е факта, че то е първа стъпка към отпадането на визите за САЩ. И това е нещо, което ние от толкова години коментираме и очакваме. То също ще позволи да отпаднат визите за Канада до края на другата година, до края на 2017 година. Споразумението би трябвало да облекчи търговията във всички, във всички сектори. Той има за цел либерализация, насърчаване на търговията, стоки, услуги, подобряване на защитата на интелектуална собственост, защита на инвестициите също. Мисля, че ползите ще бъдат сравнително добри за България.
А защо толкова много протести в Западна Европа? У нас няма, у нас всички си мълчим, естествено. И някак безхаберно се отнасяме към тези споразумения трансатлантическите, но в Европа много протести има. Как си обяснявате факта, че европейската общественост не приема тези споразумения? Има сериозни опасения от тяхното подписване.
Европейската общественост, според мен, има тези притеснения, защото се надява по някакъв начин да може да бъде самодостатъчна. Но факт е, че Европейския съюз е добре да има добри отношения с страни, които не са членки на Европейския съюз, за да могат да се развиват нещата. И другото, което е много важно и трябва да се има в предвид, е това, че тук не става въпрос за чисто търговско споразумение. Тук също става въпрос за сътрудничество в сферите на сигурността, борбата с тероризма. Да. Така че това са полезни неща за Европа и може би разяснението трябва да бъде или е трябвало да бъде по-сериозно, за да могат хората наистина да осъзнаят ползите.
Да, да, има, има и сериозни аргументи в интерес на истината. Като се започне от преимуществата за многонационалните световни компании и се стигне до ГМО храните. Как ще отговорите на тях и да свършваме разговора, че навлязахме в времето за рекламите?
Така е, много се изговори за ГМО. Според мен не би трябвало да има притеснения. Аз мисля, че всеки един вносител на такива продукти или всеки един купувач ясно ще си направи сметката какво купува. Ако няма търсене за такъв вид продукти на пазара, те просто няма да бъдат внасени.
Благодаря ви за вашето участие и вашия коментар. Пожелавам ви хубав ден.
Подобно и на вас. До чуване.
Благодаря. Евгения Ангелова, народен представител от парламентарната група на ГЕРБ.